наші пращури, необачно й захланно спалили всю нафту землі, нерозважливо спалили вугілля. За це ми зневажаємо і засуджуємо їх. Але у них, принаймні, є виправдання. Вони гадали, що в разі потреби будуть винайдені замінники. Що ж, вони не помилились. Ми маємо планктонові ферми і протонні мікрореактори. Та для води замінника не існує. Жодного. Не було і не буде. І коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? Коли почнуться засухи і... Лонг нахилився і вимкнув відеофон. «Мене це трохи непокоїть», – мовив він. «Клятий Бовдур зумисне. Що сталося?» Ріос стривожений звівся на ноги. «Треба перевірити сигнали». «Та ну їх». Одначе Лонг теж підвівся і рушив за Ріосом вузьким коридорчиком. Зупинившись посеред пілотської рубки, він промовив. «Якщо Хільдер доб'ється свого і зуміє зробити неабияку сенсацію...» «Ого!» Він теж його побачив. Основний імпульс гнався за вторинним, наче хорт за електричним кроликом.
«Космос був чистий!» – бурмотів Ріос. «Кажу ж вам, чистий! Ради Марса, Теде, чого ви заціпеніли? Ану гляньте, спробуйте піймати його в об'єктив!»
Ріос діяв швидко і вправно, як-не-як він працював утильником уже два десятки років. За 2 хвилини він визначив відстань, а тоді, пам'ятаючи невдачу Свенсона, виміряв кут схилення і радіальну швидкість.
1,76 радіана, гукнув він Лонгові. Дивіться, не прогавте.
Лонг, затамувавши подих, крутив верньєр. Лише 0,5 радіана від сонця, освітиться тільки край. Він швидко і обережно посилив збільшення, вистежуючи ту єдину зірку, що буде змінювати своє положення, і збільшуючись набирати певної форми, доводячи тим самим, що вона далебі не зірка.
«Будь-що будь, я вмикаю», – сказав Ріос. «Більше чекати не можна».
«Ось він, ось він!» Збільшення все ще не вистачало, щоб розібрати форму світної цятки, за якою стежив Лонг, але вона ритмічно блимала, оскільки різновеликі грані контейнера, обертаючись, неоднаково відбивали сонячні промені.
«Тримайся!»
Тонкі струмені пари вихопилися з випускних отворів, залишаючи за собою довгі хвости мікрокристалів льоду, що тьмяно поблискували в блідому промінні далекого сонця. Вони простяглися на 100 миль від корабля, а то й більше. Струмінь, другий, ще один. Космоліт зійшов зі своєї орбіти, взявши курс по дотичній на контейнер.
«Летить, наче комета в перигелії!» – загорлав Ріос. «Ці кляті наземники навмисне так скидають контейнери! Бодай їм!»
Клинучи їх у безсилі й злобі, він почав розганяти корабель, аж поки гідравлічна прокладка його крісла не осіла під ним на цілий фут, а Лонг уже на силу втримувався за поручні.
«Тихіше!» – запротестував він.
Але Ріос не зводив очей з імпульсів.
«Не подобається сидіть на Марсі!»
Струмені пари приглушено гули. Тут заговорило радіо. Лонг примудрився нахилитись, наче протиснувся крізь густу чорну патоку, і ввімкнув екран. На ньому з'явився розлючений Свенсон.
«Куди це ви претеся, трясця вашій матері?» – гарикнув він. «Через 10 секунд ви будете в моєму секторі!»
«Я женуся за контейнером!» – відповів Ріос.
«У моєму секторі?»
«Він з'явився в моєму, а ти його не дістанеш. Вимкніть радіо, Теде!»
Корабель із шаленим ревом, який чув лише екіпаж, розтинав космічний простір. Тоді Ріос, не зменшуючи швидкості, вимкнув двигуни, і Лонга шарпонуло вперед. Від раптової тиші вуха позакладало ще більше, ніж від того шуму, що передував їй.
«Так», – сказав Ріос, – «давайте телескоп».
Обидва припали до окулярів. Тепер було чітко видно зрізаний конус, який, спроквола обертаючись, рухався серед зірок.
«Першокласний контейнер», – задоволено відзначив Ріос.
«Справжній велетень», – подумав він, – «і нам з того чималий шмат перепаде». «На локаторі ще один імпульс», – озвався Лонг. «Либонь Свенсон погнався за нами».
Ріос мигцем глянув на екран. «Не наздожене»,